O'n i mewn siop ym Mangor rhyw chydig dros wythnos yn ôl. A dyma na hogyn bach gentia, 12 oed, yn dod atai a gofyn am ddeg punt er mwyn iddo gael mynd yn ôl adre, teithio yn ôl adre. Rwan, dwi'm yn gwybod lle oedd o'n gobeithio mynd am ddeg punt, o'n i bai bod eisiau tacsi, felly fynd efo, dwi'n meddwl mae Llanfair Pwll oedd o, Llanfair Pwll oedd o, dim yn costio deg punt ar y bus i fynd fan o, ond beth bynnag. Barnau ofna, nes i ddim rhoi deg punt iddo fo. O'n i'n meddwl i ddweud y gwir bod o chydig bach yn shaky'n dod fyny atai fel yna a gofyn am ddeg punt. Ar y llaw arall, se heledd yn dweud, dad, sgyn ti 500 punt i mi achos dwi angen rhywbeth er mwyn mynd allan i Slovacia. Wel, dwi'n gwybod lle sy'n ni'n ffeindio fo, swn i'n gwneud yng ngorau i drio, rhoi doedd i hi. Mae pwy sy'n deud rhywbeth yn effeithio ar sut ydyn ni'n ymateb, yn dydy? Dach chi'n gallu cymryd rhywbeth gan rywun, dach chi ddim yn gallu cymryd o gan rywun arall. Pan mae rywun yn siarad efo chi, yna dach chi'n ymateb yn ôl pwy ydyn nhw a'ch perthynas chi efo nhw. Am hyn yn arbennig o wir pan dyn ni'n dod at y Beibl, a da ni'n gwrando ar eiriau sydd yn anodd iawn. Lle fe datgyddiad? Datgyddiad Iesu Grist ydy hwn. Yr argol Iesu Grist sy'n siarad efo ni. A pan mae'n deud pethau anodd, da ni yn gallu ymateb ar y dechrau fel, o, be di hwn? Ond oherwydd mae fo sydd yn deud, yna da ni'n gallu deud, wel ie. Chos bod yr un nath blygu lawr, diosgyddillad gwsgo tywel, a golchi traed, Judas, a disgyblion eraill. Fod yr un sydd ddim yn diffodd llun sydd yn mygu, rhyw linyn bach, a jyst rhyw chydig bach, bach o dan ynddo fo, a di am yn stampio arno fo i'w diffodd o. Cors yn ei brwynen wedi plygu, da chi'n meddwl bydd jyst chwawent i thori, ond eith oedd i mi thori hi. A fo sy'n siarad o'n i fan yma, a mae'n deud pethau yn datgyddiad penod 20 sydd yn anodd mewn sawl ffordd. Oedden ni'n edrych bythefnos yn ôl ar adnodau cyntaf benod yma, a dwi'n gobeithio bod chi'n cofio. Os ydych chi ddim yma, gallwch chi wrando arno fo ar mae'r bregaeth ar y we, ond gobeithio bod chi'n cofio. Mae'n y sôn am fil o flynyddoedd, a'r ffordd o'n i'n deall hwnna oedd bod y mil blynyddoedd yn sôn am yr amser rhwng yr oedd Iesu Grist yma ar y tro cynta, a'r amser mae'n dod yn ôl yr ail dro i farnu'r byd. Dyma'r cyfnod yma, lle mae Satan wedi ei rwymo rywsut, fel bod efengil Dyw yn llwyddo. Ond mae yna bobl yn deall yr adran mewn ffordd wahanol, ond os dim ots, gallwn ni i gyd fod yn un rwan pan dyn ni'n dod at ail hanner benod yma o adnod 7 ymlaen i'r diwedd. A dyma lle dyn ni'n mynd i fod yn ystod yr amser bore yma. Os di'ch Beiblau gynnwch chi, mi fydd yn helpu edrych arnyn nhw, dwi'n siŵr, wrth i ni weithio'n ffordd trwy yr adnodau yma. Ac wrth i ni ddarllen, eto mae rhaid ni gofio, oedd y llythyr yma'n cael ei ysgrifennu at bobl oedd mewn eglwysi lle oedd pethau'n troi'n anodd, oedd nhw'n dechrau wynebu erledigeth. Dych chi'n clywed am bethau fel yma, fel Satan yn cael ei ollwng yn rhydd a llwysau gog a magog, a dych chi'n meddwl, be ar y ddeiar di hyn? Be sy'n gan hwn i wneud efo'r byd real? Wel, oedd y llythyr yma, llythyr ydi o, wedi cael ei sgrifennu at eglwysi, real, mewn sefyllfa real, i'w helpu nhw drwy amser anodd. Felly dwi'n siŵr bod yna lawer fan yma fydd yn gallu bod yn help i ni bore yma. A'r beth cynta,
ydw i am sôn amdano fo ydy pan ddawr mil blynyddoedd i ben, dechrau adnod saith, pan ddawr mil blynyddoedd i ben. Ond pa bynnag ffordd, dyn ni'n deall y chwech adnod gyntaf ar ôl syniad am y mil blynyddoedd. Yr un peth gall pawb gytuno fo, ydy bod y mil blynyddoedd yma yn adeg pryd yr oedd yr efengil yn llwyddo. Pryd yr oedd yr efengil yn cael ei phregesu a pryd mae pobl yn ymateb i'r efengil. Mae'r eglwys yn tyfu, mae'r eglwys yn cynyddu, mae'r eglwys yn mynd yn fwy a mwy. A mae'r efengil yn llwyddo. A mae hyn yn harwain i feddwl am nifer o bethau. Yn gyntaf, mae'r mil yn rif sydd yn cyfleu cyflawnder. Mae deg yn rif cyflawn. Deg wedi liosio fo deg, wedi liosio fo deg. Mae yna ryw gyflawnder mawr yn y rhif yma fel rhifau symbolaidd llyfr datguddiad. A be mae mil blynyddoedd yma yn ddeud ydy, fydd cyfnod gyhoedd yr efengil ddim yn dod i ben nes bod y rhif cyflawn o bobl Dduw wedi dod mewn i'r eglwys. Mae'n thema, dych chi'n ffeindio yn y Beibl fwy nag unwaith. Chi'n cofio yn ôl yn datguddiad penod 6. Fe gafodd na weledigeth. Am itgyrn cael ei canu ac wrth i'r chweched itgyrn cael ei canu, be welodd Ioan oedd eneidiau'r saint oedd wedi cael ei merthyru. Roedd wedi cael ei lladd oherwydd y ffydd o dan yr allor. A maen nhw'n gofyn pa hyd nes bydd diel am yn gwaed ni. A ydych chi'n cofio be oedd yr ateb? Dysgyddiad 6 yn ar 10. Rhoddwyd i bob un ohonynt fantell wen a dywedwyd wrthynt amorffwys eto am ychydig amser. Hyd nes bod nifer ei cydweision a'i cymroder oedd i'w lladd fel hwythau'n gyflawn. Na fo'n mynd i gael ei lladd, ond oedd na rif wedi bennu. A nes bod yr rhif yna'n gyflawn, fydde'r diwedd ddim yn dod. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud, yn dydy pan mae'n sôn amdano ei hunan fel y bugal da yn Ioan penod 10. Mae gennyf ddefaid eraill hefyd nad ydynt yn perthyn i'r gorlan hon. Rhaid i mi ddod a'r rheini mewn. Ac fe wrandawan tarf y llais yna bydd un praidd ac un bugal. Mae yna rhaid dwi angen dod mewn. A bydd y diwedd ddim yn dod nes bod nhw wedi dod i mewn. Mae fy nefaid i yn gwrando fy llais i, a mi a'i hadwain hwynt a hwy am cynlynad, a minnau fy nhroeddynt fywyd tregwyddol, ac ni chyfrgollant byth. Ni ddwg neb hwy allan o'm llaw i. Lle er bod beth ni ddarllen bore yma yn niwedd y benod yn sôn am amser gyhoedd yr efengil yn dod i ben, di o ddim yn mynd i ddod i ben, nes bod y nifer cyflawn o bobl wedi dod i gredu. Ond y cwestiwn nesaf wedyn, yr pwynt nesaf ydy, mae yna ddydd yn dod pryd bydd yr efengil wedi gwneud y gwaith. Mi fydd y mil blynyddoedd drosodd. Mi fydd y rhai sydd yn mynd i gredu wedi credu. A fydd y rhai sydd yn gwrthod wedi gwrthod. Does dim lle gynnon ni ystyried bod yna gyfle arall yn dod wedi i ni farw. So ddim lle i ni ystyried bod yna gyfle arall i rywun droi. Gyfyd dameg nath yr arglwydd Iesu i hadrodd am Lazarus a'r dyn cyfoethog. Ac ar ôl marw, oedd y dyn cyfoethog yn diodde. Ac oedd eisiau stopio diodde, ond oedd ddim yn gallu achos na gendor mawr na allai neb i groesw wedi rhoi rhwng lle oedd o a'r man lle oedd y saint. Felly rwan ydy'r adeg i weithredu, ynddi? I angredinwyr, i rai sydd ddim eto wedi credu. Dach chi'n mynd gwybod pryd mae'r mil blynyddoedd yma'n mynd i ddod i ben? Dach chi'n mynd gwybod pryd mae'ch bywyd chi'n mynd i ddod i ben? Rwan ydy'r amser. Pam o pam bechadur cyndyn? Pam y colli denau drud? Sa'n ni'n gwneud cyhoeddiad yn y mail yma'n gor... Disil nesaf, fyddai'n sefyll fan yma am i roi gampint i bawb sydd yn dod atai. Fydde llwythu o bobl yn dod. Nes roi gyhoeddiad yn y mail yn deud, disil nesaf fyddai yma'n cynnig bywyd tregwyddol i chi. Da. Mae yna ddydd yn dod pryd bydd y cyfle drosodd. Se hwn ond yn reality ni. Ac i ni sydd yn credu, i ni sydd wedi ymateb. Dyma'r amser i ni fod yn daer yn deud wrth eraill. Dyma'r amser i ni fod ar dan yn ceisio egluro i bobl eraill. Bod na faddeiant, bod na fywyd, bod na, hyd yn oed, bod na alw i gyfri. Na alw i gyfri. O'n i darllen ddoe Spurgeon, pregethwr yn y 400 ganrif ar 15 yn Llundain yn ceisio cyrraedd pobl ac yna un dyn o jyst ddim yn gwrando. A dyma Spurgeon yn troi at y dyn yma. Dwi ddim yn mynd i siarad efo ti ddim mwy achos dwi'n siŵr efo ti. Dwi jyst yn teimlo bod ti wedi gwrthod a bod ti'n mynd i aros a fyddi di yn uffern. A troi cefn arno. Oedd y dyn wedi gwylltio. Ond fewn chydig oedd y dyn yma wedi deud, na, mae rhaid i mi feddwl, mae rhaid i mi ystyried. Oedd wedi cael y sioc oedd o'i angen. Wrth gwrs mae rhaid ni fod yn ofalus cyn deud wrth bobl rhywbeth fel yna, ac eto, rwan di'r amser i fod yn daer yn deud wrth bobl. Rhaen o chi wrth eich bod yn gwylio gemau rygbi ar hyn o bryd, tournament, cwpan y byd. Pryd di'r amser i chwarae, pryd di'r amser i ymdrechu pan dych chi'n chwarae. Cyn i'r chwysl olaf gael ei chwysyn de. Cyn i'r chwiban, ar ôl i'r chwiban olaf gael ei chwythu, sdim iws bod yn ymdrechu'n galed wedyn, mae'r gêm drosodd. Be mae hwn yn ddeud wrthyn ni ydy bod na fil o flynyddoedd o gyfle, bod na gyfnod cyflawn o gyfle, ac wedyn mae'r cyfle yn dod i ben. Rwan ydy'r amser i weithredu. Y pwynt nesaf. Y Satan yn cael ei ollwng yn rhydd. Adnod 7 eto, caiff Satan ei ollwng yn rhydd o'i garchar. Be dyn ni'n weld fan yma? Di oedd yma'n hawdd. Di oedd yma'n hawdd i'w ddeall. Dyn ni'n cofio bod na drannau yn y gair sydd yn awgrymu cyn daw y diwedd bydd na erlid ofnadwy yn dod ar bobl Dduw. Be mae Ion yn ceisio ei ddweud fama? Mae'n mynd ymlaen i sôn am Satan yn dod allan i dwyllo'r genhedloedd a lluoedd Gog a Magog yn casglu ynghyd i ryfel be sydd yma. Wel, mae Gog a Magog yn ymddangos mewn llyfr apocalyptaidd arall yn y Beibl. Yn Ezekiel, penod 38 a 39. Be ydych chi'n weld yn y ddwy benod honno ydy lluoedd lluoedd Gog yn ymuno efo gelynion Israel a maen nhw'n dod i frwydro a wedyn maen nhw'n cael eu concro'n llwyr. Dyna beth ydych chi'n cael yn Ezekiel 38 a 39. Mae gelynion Israel yn dod i frwydro yn ei herbyn, ond maen nhw'n cael eu gorchfygu yn llwyr. Be sy'n gynddo ni fan yma felly? Da ni eisoes wedi clywed bod Satan wedi ei rwy yma. Ydy hynny'n ddigon? Beth am gyfiawnder? Mae ddiddorol gwrando ar y gwleidyddion a'r arbenigwyr yn sôn am sut mae delu efo troseddwyr y dyddiau yma. Un pwyslais sydd wedi cael ei roi drosodd a throsodd dros y blynyddoedd diwethaf ydy'r hyn fel cyfiawnder sydd yn adfer, y restorative justice. Ffordd ych chi yn cymeryd y troseddwr er mwyn ceisio i ddod efo nôl. Ac wrth gwrs mae yna rhywbeth da yn hynny. Mae'r person sydd wedi troseddu'n gallu dod yn iawn i gael ei integreiddio nôl i fewn i gymdeithas. Ond mae yna lais arall wedi cael ei godi yn fwy diweddar. Beth am y victim? Beth am yr un sydd wedi dioddef? Beth am yr un sydd wedi cael troseddu'n ei herbyn nhw? Beth am ei hawliau yn hw? Beth am gyfiawnder sy'n dangos fod y drosedd yn ddrwg? Cael pe bai Satan a'i liad jyst yn cael ei rhwymo, a fydde hynny yn ddigon? A Dyw'n deud bod na fwy na jyst cyfyngu ar ddrwg i ddigwydd. Mae na ddelion llawn a drygioni. Rhai ohono ni'n cofio Mair y Hindli. Oedd hi wedi cael ei chael yn eog o gamdrin a mwrdro plant, dych chi'n cofio. Ac oedd hi yn y carchar. Ac oedd hi'n gwneud cais am parol ac yn y blaen. Oedd na ryw rai yn gweiddi allan na beth a, wrth gwrs, gafodd hi ddim dod allan. Ond pan fuodd hi farw, oedd na bron siom yn llais rhai bod hi ddim wedi dioddef digon. Bod na ddim cyfiawnder wedi bod. She's escaped justice, oedd nhw'n deud, wrth farw. A nid felly mae Dyw'n deud. Be sy'n gynnwch chi fan yma, ydych chi'n gweld ydy, mae Satan yn cael ei ryddhau a'i luoedd yn cael dod gyda go, wyneb yn wyneb a Dyw yn ei gyfiawnder. Mae Dyw fod petai yn deud, let's draw the battle lines. Dowch! Mae Satan wedi twyllio'r lluoedd yma i feddwl mae nhw sydd yn mynd i gael y llaw uchaf yn erbyn Dyw. Ger i'r byd fynd ar ei ôl fe fydd dydd y diafol drosodd. Fe gaeth o'i fwrw i'r llyn tân. Fydd y wedyr wrtho fo fod canlyniad i weithredoedd yn dwyn ei ffrwyth. Sylwch ar adnod 10. Bwriwyd y diafol twyllwyr y cenhedloedd i'r llyn tân a brwmstan lle mae'r bwystfil hefyd ar gau broffwyd yno cant ei penod poenydio ddydd a nos. Byth bythaidd. Mae'r sarth a dwyllodd Efa. Yr un ysbrydolodd chwant ac eiddigedd yn y byd. Yr un nath sibrwd yng nghlust Cain fel i fod yn lladd Abel. Yr un sydd y tu ôl i wersylloedd concentration yr ail rhyfel byd. Yr un sydd tu ôl y trais sydd yn y byd, a'r dinistr, a'r malais, a'r casineb. Mae'n mynd i gael ei farnu. A mae Dyw yn mynd i ddeud, na! Wrth yr holl anghyfiawnder. A mi fydd yr anghyfiawnder yn derbyn i gyfiawn dal. A chi'n gweld dyna pa mae Dyw ydy'r un sydd yn barnu. Sa'n ni'n barnu, sa'n na rywbeth anghywir yn dod i fewn i'n barnu. Dyna pam bod Dyw yn dweud, mae fi bu a'i deal. Fi ydy'r un i ddeal, achos dwi'n deal mewn cyfiawnder. Dwi'n barnu mewn cyfiawnder. A cyfiawnder yn erbyn y diafol ydy fod yn cael ei fwrw i'r tân. A'i ysbrydion yn cael ei bwrw i'r tân. Lle mae yna boenydio dragwyddol yn digwydd iddyn nhw. Cofiwch mae Iesu Gris yn deud hwn, nid fi. ond mae yna fwy yn does. Mae yna agor llyfrau. Nid y diafol yn unig sydd yn cael ei farnu. Mae'r meirw yn cael ei cyfodi. Gwelais y meirw yn fawr a bach yn sefyll o flaen yr orsedd ac agorwyd llyfrau. Yna agorwyd llyfr arall. Sylwch nifer o bethau fan yma. Mae yna lyfrau fan yma. Be sydd yn y llyfrau? Gweithredoedd pawb. Bydd y cwbl yn agored. Bydd y gwir am yr hacking scandal yn agored y dydd hwnnw. Bydd ddim rhaid chwilio am dystiolaeth. Bydd ddim rhaid meddwl os yna e-mails wedi cael eu dileu, os yna text messages wedi cael eu dileu, os yna rhyw bapurau wedi cael eu shredio. Fyddan nhw yna. Ond i lawer bydd yr hacking scandal yn ymddangos yn beth dibwys. Be fyddwn ni poeni nhw mwy fan yna ydy bod i gweithredoedd yn hw yn y llyfrau. Dyna sy'n cyfri ni ydy. Pan nad oes modd i ni bwyntio fus at rhywun arall achos bod yna fus mwy yn pwyntio ato ni. Pwy sydd ar yr orsedd yn barnu? Gwelais orsedd fawr wen ar un oedd yn eistedd arni. Hwnnw, y ffoesau'r ddeiar ar nef o'i wyth a'i gadael heb le. Be sy'n gynnu ni fan e? Nôl ym mhenod chwech. Edrychais pan agorodd y chweched seil bydde argryn mawr aeth yr hael yn ddi fel sachliau'n galar a'r lleiad lawn yn goch fel gwaed. Syrthiodd ser yn nef i'r ddeiar fel cawod ffigus gleision oedd i ar y ffigus bren pan siglir ef gan wynt mawr. Rhwygwyd y ffurfafen, fel sgrôl yn cael ei derwyn, symudwyd pob mynydd ac ynys o'i lle, a brenhinoedd y ddeiar, y mawrion a'r cadfridogion, y cyfoethogion a'r cryfion a phawb yn geithion a rhyddion, cyddi asant eu hunain mewn ogofeidd ac yng nghreigiau'r mynyddoedd. Dywed asant wrth y mynyddoedd a'r creigiau, syrthiwch arnom, cyddiwch ni rhag wyneb yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd a rhag di gofaint yr oen. Oedd daeth dydd mawr i digofain twy a pwy ar sefyll. Y Duw trygwyddol ar oen sydd ar yr orsedd. Beth arall sydd eisiau ni gofio. Ie, da ni'n mynd i o'r ateb i'r un sydd yn gwybod pob dim. Y Duw tragweddol, beth arall sy'n eisiau ni feddwl amdano fo? Wel, beth am y llyn o dan? Llyn tân a brwmstan, lle mae'r bwysfil hefyd ar gau broffwyd yno, cant eu pynydio ddydd a nos byth bythaidd. Di'n swnio'n anodd. Di'n swnio'n ofnadwy. Ydych chi'n gweld... Be sy'n gwneud yn pechodau ni mor ddifrifol? Be sy'n gwneud yn beia ni mor fawr? Ond mae yna wahaniaeth rhwng bai a bai yn does. Da ni'n gwybod hyn. Pwy ydych chi'n troseddu ni erbyn o? Ni os dwi'n gweld pri a dwi'n... A mae'r pri wedi marw? Wel, dwi wedi troseddu ni erbyn y pri, ond os neb yn cymryd rhyw lawr o sylw. So ni'n cymryd gwn allan rwan a seithi, elan. Wel, fysa na fwy cymryd sylw. A fysa ni mewn dipyn o drwbl. Fysa hwnna'n ddifrifol iawn. A fysa ni'n cael yn rhoi'n y cachar. Ond swn ni'n tynnu gwn allan ac yn seithi byddwch David Cameron. Neu Frenhines. Wel, mae hwnna'n fwy difrifol eto. Mae hwnna'n deyrnfradwriaeth treason. Ac i ddweud i gwylio nôl y gyfraith yn y wlad yma, mi fedrwn ni gael ynghrogi am wneud hynna. Mae'r gyfraith yn dal i ddweud, byswn ni'n gallu cael ynghrogi am deyrnfradwriaeth. Mae'r person mae rhywun yn trosedd yn ei herbyn nhw yn gwneud y drosedd yn fwy difrifol. Ond beth am pan da ni wedi troseddu yn erbyn y Duw anfeidrol? Dyna sy'n gwneud y peth mor ddifrifol. Do'n i'n deud wrth y Duw anfeidrol, da ni ddim deisio'r i, da ni'n gysaid i, da ni'n troi cefn arna ti. Mae'r Duw anfeidrol yn dod ac yn deud, fi sydd efo'r awdurdod, na! Fi sydd efo'r awdur, na! A mae'r cysineb yn enyn mwy o ddigofaen Duw yn erbyn yn anghyfiawnder ni. A dyn ni'n sydd o mwy lawr i'r anghyfiawnder hwnnw. Ac felly'n dwy'n mwy o ddigofaen Duw arno ni. A dyna pan bod barn yn dod. Ond os yna lyfrau yn adrodd yn gweithredoedd ni. O, mae yna lyfr arall. Mae yna lyfr arall yn does. Yna gorwyd llyfr arall yn adnod 12, sef llyfr y bywyd. Llyfr y bywyd. Ac yn llyfr y bywyd yma yna restr o enwau. Sut gallwn ni gael yn henw yn llyfr y bywyd? Yw fe enw i lawr yn y dwyfo lyfr mawr? Yn gan Gymreig ynddo. Sut gallwn ni gael yn henw i lawr? O, mae'n syml iawn. Pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist. Trystyn, gofyn iddo fo. Faddau ni yn beie. Cyfrifi aberth ar y groes wrtho ni. Gofyn iddo fo. Dri garhau wrtho ni. Mae'n henwau ni wedi ysgrifennu yn llyfr y bywyd. Cofio Iesu Grist yn danfod i ddisgyblion allan ac oedden nhw'n mynd allan i bregethu ac oedden nhw'n gweld pethau rhyfeddol oedden nhw. Mae hyd yn oed yr ysbrydion aflan wedi darostyng i ni. A oedden nhw'n dod nôl mor llawen a be oedd ymateb yr arglwydd Iesu Grist. Peidiwch â llawen hain hyn fod yr ysbrydion yn ymddarostyng i chi. Llawen hewch oherwydd fod eich enwau wedi ysgrifennu yn y nefoedd. A'r enc ydy gwaed yr arglwydd Iesu Grist i hynna. A dyna pam bod angen i ni fynd a chyhoedd i'r efengyl. Dyna pam bod ni angen mynd a deud wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. I ddechreuais i'r bregeth yma'n deud bod yna rai pethau sy'n haws i derbyn gan rai pobl. Os mae fi ar fawdurdod fy hun sydd yn sôn fan yma am lyn o dan a brwmstan a ffoen sydd ddim yn dod i ben a'r farn yna. Os mae fi ar fawdurdod fy hunan sydd yn deud hynny, mae hwnna yn ofnadwy. Datguddiad Iesu Grist ydy hwn. Mi allwch chi fynd i edrych yr efengylau. A mi ffeindiwch chi yr arglwydd Iesu Grist yn deud geiriau, ewch oddi wrthyf chi weithredwyr anwiredd i'r tân tragwyddol a baratoed i ddiafol a'i angylion. A hwn ydy'r un, fel o'n i'n deud, blygodd efo llian am ei ganol i olchi traed, Judas Iscariot, a'r disgyblion eraill. Yr un nad oedd yn diffodd llun yn mygyn a chorsen y sig yn cael ei thori ganddo. Dyma'r gwir, dyma'r efengyl, ac ar hyn o bryd dydd gras ydy hi. Ar hyn o bryd mae drws ar agor, ar hyn o bryd mae'r cyfle ganddo ni i ddeud wrth bobl am ddarpariaeth gyflawn Duw sydd ar gael i unrhyw bechadur sydd yn troi. Gallwn ni fynd allan a deud wrth bobl, dowch ato ef! Chi sy'n flinderog ac yn llwythog, mi wnaeth o esmwythau arnoch chi. Felly carodd Duw ein byd fel rhoddodd ei fe unig anedig fab. Fel na cholle'r pwy bynnag a gredon ddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddo. Dydd gras ni. O, cymrwch hwn o ddifri, cymrwch y benod yma ar farn o ddifri. Er mwyn i chi hefyd allu cymryd y penodau sydd yn dilyn am fywyd o ddifri. Trefnwyd croes i dalu'n dyled. Ar y bryn ti mas i'r dre. Trefrwyd dydd i ninnau i glywed am ei aberth yn ein lle. Am i'r Iesu tros ymweidi, i'n gwaredu. Rhaid i'n gredu. Brysio'n heddiw ato fe. Brysio'n heddiw ato fe. Gadwch chi'n ei weddio.